Maa sesisekhishini ugogo ufuna ukukoroba ikhishini longolongo. Gogo, ngicela ungitshela isizathu ukuthi mina abangitshela ngani ukuthi baxabana kanjani umama.
Bakubukela phansi gogo, bakubuka ukuthi uyingane ngeke bakutshene izindaba zabo useyingane kakhulu. Uzothini wena?
Mina igama lami nguJabulani, ngihlala eMaranatha, ngifunda Okhayeni Primary School. Ngineminyaka eyi-13 ngiphethwa ka-14. Ngithanda ukudlala ibhola. Into engicasulayo, ngicasulwa ukuthi uma bapheka inyama yembuzi ekhaya, ngiyacasuka ngoba mina ngidli. Mina ekhaya ngasuka ngo-2008 ngingayofunda Okhayeni, ngiyohlala no-anti. Bantu wangicela ekhaya ngoba afuna umuntu azomhlalisa nazomthuma. U-anti ngiyamthanda, naye uyangithanda. Indaba engifisa ukuxoxa ngayo yabazali bami. Umama nobaba bahlukana, umama wahamba wohlala kubo. Ngizizwa ngiphatheke kabi ngoba umama washiya abafowethu bangekho umuntu azohlala nabo. Indaba yami ukuthi ngifisa ukwazi kabanzi ukuthi umama wahambelani ekhaya. Ulwazi lwale ndaba ngizothola ku-anti nogogo ngoba ngathi ibona abantu abayaziyo indaba. Manje sesisesitolo kunempahla edayiswayo.
La mashethi lawa ango-R15. La mashethi lawa esiwadayisa la isitolo ayina bese ngiyikhothenga lapha, bafika abantu bayiboneke kahle ukuthi hayi le sketi ngiyasithanda, hayi sihle, and bese besithenga-ke kanjalo.
Anti, lapha ngisengendaba engiphatha kabi. Ngicela ukubuza ukuthi umama nobaba ahlukana kanjani?
Eyi, uma wakho Jabulane bahlukana ngendlela ebuhlungu emangalisayo. Ngangokuthi ekuhlukaneni kwabo kwathe ngabe ubaba wakho ethola ukuthi isicathulo siphuma emzini kamuntu, sihambe ngayizolo saphinde saphuma ekuseni. So ubaba wakho efika walandela isicathulo wabona siphuma emzini wendoda engenankosikazi ekuseni kakhulu. So masibahlanganisa uma wakho wasekhuluma igama lokuthi baba wakho akasamthandi ngoba uyamhlukumeza. Wathi akasamfuni vele, akamenzeli lutho, akenzi lutho, so akasamthandi nje.
Bantu wena ucabangani ukuthi mina uthi mama ngiyohlala kuyo?
Jabulani, ayikho into engayicabanga. So kukuwe, uyathanda ukuya kuma wakho, uthanda ukuhlala nami, noma uthanda ukuthi uye kubaba wakho, angazi kuwe mina. Kodwa mina ngendlela ukuthi ngangikucelela ukuthi ngoba mina anginangane lapha ekhaya, ungabuya sizohlala, sihlalisane before uzukhule nje, kube umuntu nawo okwazi ukuthi uzibonela uma usukhula ukuthi wenze njani.
Anti, ngiyabonga ukungitshela indaba yami mayelana nabazali bami. Into enye futhi engifuna ukudlulisa, phela bazali kubalulekile ukutshela izingane into eyenzeke ekhaya. Sengilutholile ulwazi lwami, inhliziyo yami isikhululekile kahle.